Сёння ў судзе Ленінскага раёну Менску разглядалі адміністрацыйныя справы праваабаронцаў Алеся Бяляцкага, Валянціна Стэфановіча і Ірыны Тоўсцік. За несанкцыянаваны пікет каля прэзідэнцкай адміністрацыі супраць смяротнага пакарання ў Беларусі іх пакаралі штрафамі па 17,5 тысяч рублёў. Ноч праваабаронцы правялі ў турме на Крэсціна. З намі на тэлефоннай сувязі цяпер Ірына Тоўсцік. Добры вечар.
Добры вечар.
Ірына, якія вашы ўражанні ад сённяшняга суду?
Уражанне станоўчае. І хочацца сказаць, што калі так і будзе надалей з астатнімі актывістамі, гэта дае надзею, што людзі будуць больш упэўненыя ў рэалізацыі свайго права на мірныя сходы ў Беларусі.
А што такога станоўчага вы ад гэтага суду, хоць вас аштрафавалі?
Станоўчае тое, што гэта вельмі мінімальны штраф за ўдзел у мірных сходах. Я не ведаю такіх мінімальных штрафаў за гэты перыяд часу.
То бок, на вашую думку, ўжо тое, што такі малы штраф, гэта ўжо добра?
Не, гэта не добра. У любым выпадку, канешна, лепей было б, каб увогуле працэс не было, і мы прызнаныя невінаватымі па гэтай справе. Я лічу так.
Ірына, вы выйшлі на гэты пікет, відаць, з той нагоды, што на мінулым тыдні ў Беларусі выканалі два смяротныя прысуды. Гэтае выкананне прысуда ўжо асудзіла міжнародная праваабарончая арганізацыя, міжнародная амністыя, асудзіла Рада Еўропы. І вось у нашых інфармацыйных паведамленнях на нашым сайце свабода.орг мы атрымалі шмат каментару. Напрыклад, Юраз Зянковіч піша, пры ўсёй жорсткасці пакарання яно адпавядае цяжкасці злачынстваў. Няхай Бог злітуецца з іх душаў, бо толькі ён можа прабачыць тое, што яны зрабілі на зямлі. А Яўген з Жодзіна піша, а хто злачынцам даваў права адбіраць чужое жыццё? Адабраў чужое жыццё, аддай сваё. Гэтак будзе па справядлівасці. Вось што б вы сказалі на такія аргументы?
Па-першае, я хачу сказаць так, што сапраўды адымаць жыццё ніхто не мае права. Але калі такое адбываецца, то дзяржава найперш не мусіць кіравацца эмоцыямі ў гэтым выпадку і не рабіць з гэтага менавіта. Дзяржава не мае права на эмоцыю, чалавек мае права на эмоцыю. Але дзяржава тут мусіць кіравацца міжнароднымі дамовамі, міжнароднымі стандартамі ў вобласці прав чалавека. І ўся Еўропа і постсавецкая прастора адмяніла смяротнае пакаранне. Толькі ў Беларусі яно існуе да гэтага часу. І прычым гэтыя два вынесеныя і выкананыя прысуды, яны паказалі ўсю сутнасць беларускай дзяржавы. Яны выглядаюць такімі ж злачынцамі і яшчэ яны злачынцы ў двайне.
А чаму ў двайне?
Двайне, бо яны выканалі гэтыя прысуды, парушыўшы міжнародныя дамовы і свае абавязацельствы, взятыя на сябе, калі яны ратыфікавалі міжнародны пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах і факультатыўны пратакол да яго. І далі камітэту ААН па правах чалавека кампетэнтнасць разглядаць індывідуальныя звароты ад грамадзянаў Беларусі. Такія звароты былі пададзены ад імя Васіля Язубчука і Андрэя Жука, расстраляных на мінулым тыдні. Аднак камітэт неаднаразова накіроўваў дзяржаве патрабаванне не выконваць смяротныя прысуды да разгляду скаргі па сутнасці. Аднак, нягледзячы на гэта, дзяржава выканала іх. І гэта жорсткае парушэнне, і праваабаронцы абураны гэтым вся Еўропа.
Я нагадаю, з намі на сувязі праваабаронца Ірына Тоўсцік. Сёння яна была аштрафаваная на 17,5 тысяч рублёў за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце каля прэзідэнцкай адміністрацыі супраць смяротных пакаранняў у Беларусі. Наведніца Таццяна на нашым сайце да інфармацыі пра тое, што Рада Еўропы асуджае смяротнае пакаранне ў Беларусі, напісала наступнае. Гэтая праблема не актуальная, навязаная іншымі краінамі. Трэба адлюстроўваць правы чалавека, якія важныя цяпер, а не змагацца за жыццё крымінальнікаў і забойцаў. Гэта проста бязглуздзіца для беднай краіны, нібыта няма іншых парушэнняў правоў чалавека больш важных. Гэта дыскрэдытацыя барацьбы за правы чалавека. Вось што б вы на такое адказалі?
На такое я адкажу так. Усе правы вельмі важныя і асноўныя. але без права на життя нема інших правов. Коли нема чоловіка, нема у його і правов. А нельга так казати, що треба займатися іншими. Це вельми важливо для нас, бо при винесенні смертних присудів бувають помилки. І це вельми страшно, коли виконуються присуди, а чоловік не винуватий. І ось наявність цієї судової помилки, вона можлива. Причому при такій судовій системі, як у нас. У нас нема ефективного, незалежного правосуддя. І це є таке ж незалежне дослідження. І ось це страшно, що можуть бути покарані невинуваті люди.
Ось ви сказали, що держава не має права на емоції. І ще один з навідників нашого сайту, Єзеп Полубятка з мосту, пише: «Нікая нелюдь одняла життя, а суд покарав яє на пожиттєве утримання за моє сродки у камери. Такий присуд у кожного з нас буде пораджати прагу до помсти. Мяжа поміж смяротним покаранням, помілуванням і прагою помсти повинна регулюватися державою». То бок ось Падар Полубятка лічить, що держава, може, і не має права на емоції, але вона повинна таким чином регулювати емоції інших і прагу помсти стримлювати смертними покараннями.
Тут я згодна, що справді треба карати тих, хто забиває людей, але навіть карати згодно з кримінальним кодексом. І в принципах кримінального кодексу лежить навіть покарання, але не кара. Ніяк не смертне покарання не виправляє чоловіка, воно просто забирає його життя. А в принципі, все ж таки, кримінального кодексу – це виправити чоловіка, коли нельга, то можна утримлювати пожиттєво. На конт грошового утримання можу сказати так. Шмат людей сидить зараз за забойство, тисячі чоловік, і люди оплачують видатки на їх, і кормять, і питання не здають. Вони тільки здають тоді питання, коли тичиться гэта смертного покарання. Так треба задуматися, що багато люди сидять у нас не тільки за забойство, багато сидять за інші злочинства, економічні злочинства, і люди так само платять на їх видатки. Тому гэта просто система, і система державна, пенітенціарна, і вона так потребує таких видатків. І від цього нікуди не подінешся. І нельга казати про одного чоловіка, ці два, що вони ніяк зміняють ход цієї плині податкоплательщику.
Ірина, ось у мене таке питання вже більш агульне. Тое, що більшість громадства за смяротне покарання, а менавіта гэта показують соціологічне питання, менавіта гэта показують різного кшталту опитання всі опошні гады, причому не тільки у Білорусі, а навіть у тих країнах, де нема смяротного покарання. Ці не свідчить це все ж таки на користь смяротного покарання? Наколько правильно і демократично приймати рішення, хай навіть у відповідності з міжнародними якими нормами, але гэтые норми насуперок меркованню більшості?
Справді так, є такі показчики, що навіть у тих країнах, які відмінили смертне покарання або ввели мораторій, більшість людей, ці більше половина, ці багато людей залишаються при меркуванні за наявність смертного покарання в державі. Однак, я ведаю вельми шмат випадків, і вони у більшості, коли держава приймала рішення ввести мораторій або відмінити смертне покарання у державі, і не залежало від того, яке меркування у людей. І на це є свої причини. Бо люди, знову ж таки, я скажу, керуються емоціями у цьому питанні, перш за все. А держава мусить керуватися міжнародними стандартами.
Але що таке держава? Хіба це так само не люди? І відкуди з'являються міжнародні норми? Хіба так само не з меркування у людей? Чи нема тут ніякої елітарності? Ось меркування некоторих особних людей, вони вищіше за меркування більшості.
Ні, я лічу, що нема, тому що права чоловіка створалися, принципи права чоловіка створалися на протягу довгих років, на протягу цілої історії. І тому це винік і праці людей, і різних систем, і тому це не є ніяка елітарна купка людей, яка приймає рішення. Це є вельми узвішена і принципове питання – адмяніць смертне покарання у Україні чи ні. І це буде свідчити так само, наскільки держава цінить життя чоловіка.
Дякую вам великі за гуторку.